สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของทักษะการคิดนะครับที่ผมก็มีการพูดคุยไประดับหนึ่งแล้วนะครับในบล็อกของผมนั่นเองว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มี2ทักษะความคิดนะฮะที่เราจะต้องใช้กันให้เป็นเหมือนกันนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าโฟกัสทิงกิ้งแล้วก็ดิฟฟิวส์ทิงกิ้งนะครับผม2อันเนี้ยนะครับมันเหมือนเป็นขั้วที่เกื้อหนุนกันและกันนะครับแต่ใช้กันคนละสถานการณ์นะฮะคือเวลาพูดคำว่าโฟกัสทิงกิ้งเนี่ยนะครับชัดเจนนะฮะมันคือการให้เราโฟกัสใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะบอกว่าโฟกัสทิงกิ้งเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญมากนะฮะในวันที่เรามีเรียกว่าตัวมาก่อกวนนะครับตัวมาเรียกว่าดึงความสนใจเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะหรือที่เรียกว่า distraction นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโฟกัสทิงกิ้งมันเลยสิ่งที่ต้องถูกฝึกก็คือว่าจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็พยายามที่จะคิดเจาะแล้วก็ยังไม่สนใจเรื่องอื่นนะครับเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะเช่นตอนนี้เรากำลังโฟกัสเรื่องของข้อดีของโปรเจกต์นี้ก็คิดแต่ข้อดีนะครับอย่าเพิ่งแบบว่าเอ๊ะแล้วข้อเสียล่ะอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องนะฮะตอนนี้คือคิดแต่ข้อดีไปก่อนและบางครั้งเนี่ยนะครับผมเวลาผมทำพวกเวิร์กช็อปการตลาดเนี่ยผมบอกว่าพยายามโฟกัสไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งพยายามคิดไปไกลหรือคิดออกนอกกรอบที่เราวางไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเขวนะครับแล้วเราก็อาจจะคิดไม่ได้คมเพียงพอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นทำให้โฟกัสทิงกิ้งเนี่ยนะครับถูกพูดถึงเยอะมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพนะครับไม่ออกทะเลการเขียนนะครับการเขียนและการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ากระชับนะครับเข้าประเด็นนะครับไม่ต้องเยินเย้ออะไรนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการทำโฟกัสทิงกิ้งนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่มันออกมาเรียกว่าเป็นปัญหาตามมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือเวลาทำโฟกัสทิงกิ้งเนี่ยบางทีมันก็ลึกนะฮะลึกกับเรื่องบางเรื่องมากนะครับจนไม่ได้เห็นภาพกว้างใช่ไหมครับแล้วคนบางคนเองก็จะเก่งมากกับการทำโฟกัสทิงกิ้งนะฮะจนไม่ได้มองเรื่องอื่นๆนะครับและนั่นทำให้คนบางคนก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าทำให้คิดไม่รอบด้านใช่ไหมครับพอไม่คิดไม่รอบด้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสถานการณ์ไม่สู้ดีเหมือนกันเช่นเราอาจจะลืมมองบางจุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเกิดการคิดว่างั้นเราต้องใช้ diffuse thinking นะครับ diffuse thinking ก็คือถ้าภาษาไทยอาจจะพูดว่าการคิดแบบกระจายก็ได้นะครับหรือการมองภาพรวมก็ได้ซึ่งเราจะพูดว่ามันไม่ใช่การคิดเปะปะนะฮะคือบางคนจะชอบคิดว่ามันคือการคิดเปะปะผมบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่มันคือการพยายามมองแล้วถอยออกมานะครับเพื่อมองความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันว่าประเด็นนี้นำไปสู่อะไรประเด็นนี้นำไปสู่อะไรและเราเปิดโอกาสให้ความคิดของเราเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเราอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอมันไหลไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเปิดโอกาสและทำให้เห็นพื้นที่ใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น diffuse thinking เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วเราต้องรู้ว่าในบางจังหวะเนี่ยมันจำเป็นมากในการที่เราจะคาดการณ์ว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะนำไปสู่อะไรอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าต้องคิดกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับสองทักษะเนี่ยนะครับที่เราเรื่องของการคิดเนี่ยนะครับโฟกัสทิงกิ้งแล้วก็ดิฟฟิวส์ทิงกิ้งเนี่ยซึ่งเป็นสองทักษะที่มักจะมาคู่กันเสมอนะครับก็มีการถามบอกว่าและอะไรสำคัญกว่ากันก็บอกว่ามันก็สำคัญทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่ต้องใช้ให้เป็นในจังหวะนะฮะว่าจังหวะนี้เราควรจะใช้โฟกัสจังหวะนี้เราควรจะมาดิฟฟิวส์นะครับแล้วคนที่เป็นหัวหน้านะครับคนที่เป็นผู้นำของความคิดในการประชุมในการคิดแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเรากำลังให้คนเนี่ยคิดเรื่องไหนอยู่นะครับแล้วเวลาประชุมเนี่ยเหมือนกันเวลาประชุมเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้กำลังโฟกัสกับโฟกัสนะครับช่วงนี้ดิฟฟิวส์กับดิฟฟิวส์ไปเพราะถ้าเกิดว่าคนนึงโฟกัสอีกคนนึงดิฟฟิวส์เนี่ยก็ตีกันตายนะครับเพราะว่าคนโฟกัสก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเธอคิดออกนอกทะเลจังเลยอะไรเงี้ยคนดิฟฟิวส์บอกว่าก็คิดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คิดแบบว่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับทำไมเธอต้องโฟกัสจับได้เลยเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับมองด้านเดียวเกินไปหรือเปล่าทะเลาะกันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้กันไว้นะครับนี่คือเล่ากันแบบกระชับนะครับว่าโฟกัสทิงกิ้งแล้วก็ดิฟฟิวส์ทิงกิ้งเนี่ยคืออะไรแล้วก็เราจะใช้ชีวิตจริงใช้งานจริงนะครับในชีวิตอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ